жалпы бүгін қызықты және күлкілі тақырып жастар мен интернет жағы. Қабыламын. Қазақтың байтақ мына өткен жерінде әкелді интернет деген бір бәлі. Әдемілер мұнда кезікпенінен жиналған табиғи сұлулық жоқ бір шамүлкен бетперде таңдап ұнағанын амасына қарайсың сөйлесіп сыңырып кездесуге сынайсың сөйтсең болар өмірде басқа қызым мінезі өзгеше енді бір бірімізді дос деп санаймыз негізі менде өмір сәл пәл осылай мен ұнатқан қыз кездесу деңгейі көрме құпылда фотошоппен өзін алдағандарды дүзгі аямай мінез түрің өзгеше ма өсөлеңнен сәлем ай байы сұлу қызда инетте өте көп бір жаманы өмірімде олар мүлде жоқ жамандаған күніме сөздерімде шындық бар маған ұнайтын қыздардың бәрі өзінше болған қырсықтар ал енді қырсықтарға арналған шума авторитетін ойларға лайк жинағы сұлқылда бұл әрине инста вк твиттерде жегіштер ұлы желіде теңге теңге қыздар бар ұлдар бар балансын аяйтын сондықтан ватсаптан шыға алмайды ВК-ға тоқтайын өз кездегі мен бұл жердегі қайыршылай жинағыш контактіден өзінше звездалар бар 100-200 лайкпен астында коммент репост шектелген жасым жазбайтындар бар түріңдір айым сүрпеген кезінде дауыс сұрап батылдар лайк сұраған жетін тіріп менен қазір кісі тірегендей бүкіл әлем қайыршыларға кезіндегі мені бір сәлем маған қатты ұнайтыны ол сүйкімді ВК бұл жердің рэптері дарамды және ұтымды бұрында кірем хип-хоптың қалем білу үшін атақты рэперлердің жаңа туындысын тыңдау үшін бұл жердің махаббаты да мені естен тандырады жігіт пен қыз жетсе қыз жігіттің фамилиясын тартып алады келесі аптада аты жөнін қарасаң фамилиясы өзгерген қазіргі махаббат ойын болды көзделген кейбіреу аптасына жігіт қызын ауыстырады менің ойымша олар өсіп келе жатқан шайқалар тағы айта кететін тағы бір жайт инеттен бөлек өмірдегі жастарды қозғайын жігіті қазіргі заманның арықсыңдар мүлде дұрыс болар қолға алғаның спортты кейде ал қыздары күйіп жүрген женсіби қысқа шортиге еске салатын есіңге киетін клапиде жоқ жастары десек өзімізге тиеді осы сөздерді естіп өзгерген жерге құрмет жаз бітті болды халябада аяқталды құрметті оқушылар студенттер кітапты қолға алады инет қош бол оқу орын сәлем бұл жерде жастар сипаты дибой менен ал достар өзгергендеріңе сенем назарларыңда болған дибой сендер ме жалпы өзгерейік бұл күлкілі ретінде жазылған бірақ шынымен де ішінде рас нәрселер бар ал давайте өзгеріңдер